Chewa, amwa na mba fode.
Ninge mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique ka.
Amba fo.
Wafana to ugunye mkofe, negenye konoton, katabla negenye sana, Voix de l'Amérique ka.
Amba fo
sibiri na amba fo kama.
Amba fo de.
Ambalmo anula Mohamed Touré Kabo Washington DC Vila Soba kono no studio DC biye sibridoye mekalo otle mugani ulomlanae samba fla oni mugani saba biye aywa ambafo jemuka okon kene sigrani wati krankrenna biye atako kemenani oni bisabani ulomlanae ambe sorafia trukala kemeni fla sanfe bomako ana laminuna Ambe sorofana Radio Paris 5 ka, noe fiyan turukala bi kononton oni Tomi Segi kan, Tomi nya, San Marala. Ambe sorofana bololo sraofe. Ambalman ou ani oula, anga folibe anlebe baga oube ma Mali konon ali Mali kokan. Aywa anga bi jamin, jemuka abina lase nere Mohamed Touré fe. Anga bi babu, aywa abina buli jama nyinengali, noye kalata, no aywa nabe uleko referendum. Ina fo kalata mi nyashinendo jamana saria sumba kura ola nyinika. Aywa ukadri kononana politikiton ba fe aywa jamana deunka kalata no ye aywa referendum ni uka ba ma peu. Aywa kalata mi nkanga ke jen kalo utle tani segnala. Sege seli chama iraka fo aywa ko geleabi sega soro jamana deunka ni nkalafilina no ye kalata e. Okelika. Kata binganuka fo woteke roula kase la beni o ni stratege nambo le nazarakan la ko logistique o konya okan ma ina fo woteke la otorobe sebeni roula kelefana kera ni jamana nyingali kalatan na kabos la me dine nyamro do fe ma murutulen kulu fe koron fe jamana koron fe la ani dugudin ton ro do fe munute demedon la dara jamana doka kofolika ma o saria sumba kon tanyini kono no e laicite nga o benata frontier franc kon baka ulika jola u beka akuna funi gansi ulika jola yasa ka akonoko nyefo jamana deunye nga ambe rom na sisa wati a manjam blin barsawu soni amina do juin kalula enotle tani segina na chamambu renyinga ni jamana deu na seka ni sebem mina aywa lanyine bina fono sare ya sumbani lubina wote kalataka ubina seka akonoko bedon a bi amba feka don awireka haklina ye muye akula mune kanga ke aufe aukodi akula aywa sisa amina tlokerebo ni foli dumando ye aywa kaseika na keneka kanga amba fo duna bismila aywa ambalma anga foli be an la me bravo be ma malikono ani maliko kan nya fo na cho mina bi aywa abe amba fo de jamukan de keneka anga bi babu abna sigi jama ɲiningali na an b'a wele ko referendum. Ayiwa nazarakan na i n'a fɔ kalata ka ɲɛsi jamana sariyasuba kura laɲini kan o kadiri kɔnɔ. Ayiwa politikitɔn dɔw b'a fɛ jamanaden kalata ni o ka bɔ a ma, kalata min ka kan ka kɛ juin kalo o tile 18 na. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw caman y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ jamanadenw ka kalata nin na o kɛli la, ka taa binkani na wotekɛyɔrɔw la ka se labɛnni ni siratigɛ n'an ko a ma ko logistik o kɔɲɔw ma, i n'a fɔ wotekɛlaw tɔgɔw sɛbɛnniw. Kɛlɛ fana kɛra ni jama ɲiningali na ka bɔ silamɛ dinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ, ma murutilen kulu nunu fɛ jamana kɔrɔn fan fɛ ani dugudentɔ yɔrɔ dɔ fɛ minnu tɛ dɛmɛ don ladala jamana dɔ kofɔli ma o sariya sunba laɲini kɔnɔ n'o bɛ wele ko laïcité. Nka bi an bɛna an ka babu nin kɛ ka kuma falen falen kɛ hakilinaw di ɲɔgɔn ma. Aw yɛrɛ hakilinaw bɛ se ka kɛ mun de a ko la? Ayiwa mun ka kan ka kɛ aw fɛ, aw ko de o la? Ayiwa o kama ni fɛn fɛn b'a fɛ k'i maa maa b'a fɛ k'i da don an ka bi baro la, a bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru kan o ye 001 202 619 0270. O tɛ dɔwɛrɛ ye to dunkan na 2 2 2 2 6 9 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 o ye monsieur Boubacar Tamani Bokoumi ye ale ye ɲiningikɛla ye ka bɔ ayiwa ɲiningali yɔrɔ la ko sine centre sine la ani fana politiki ma dɔ parti min tɔgɔ ye ko PAIS parti africain pour l'intégration et la souveraineté o ɲɛmɔgɔ do ka bɔ Bumako an balimamuso Jakite Kayatu fo fana ale bena na kɔfɛ ani ka fara an balimamuso wɛrɛ ka madame Meiga Meuna Garjigo n'ale ye CNT ma ye kayi tɔgɔ la sigida tɔn jɛkulu fana ɲɛmɔgɔ do ayiwa sisan monsieur Bokoum b'an bolo yan o komi ni wula baasi t'u la i bisimila ayiwa an ka foli bi ye n y'a fɔ cogo min na aw yɛrɛ politiki ma yo i ye ɲininikɛla ye fana dan bɛ yɔrɔ min na sisan baara bɛ sen na furancɛ fanga fɛ walasa ka wulika jɔw kɛ cɛsirila ka ni sɛbɛ ni n'o ye sariya sunba laɲini ni maliyandenw ka se k'a kɔnɔko dɔn yani kalata yɛrɛ ka se n'o ye juin kalo o tile 18 na nga ka kɔ n'o ye caman y'a yira k'a fɔ k'u jɔrɔlen don a ko la barisabu dɔw be yen olu t'a fɛ a ka kɛ u t'a fɛ sariya sunba nin ka falen dɔw fana y'a yira k'a fɔ k'a waati ka surun ayiwa dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko a kɔnɔna ko tɛ se ka dɔn hali bi an ye yalayalani dɔ kɛ ka kuma di ma caman ma ayiwa mali la togodaw la ani mara duguba nunu kɔnɔna na k'a lajɛ a ko bɛ sen na ayiwa a baaraw daminɛna nga hali bi ma caman tɛ k'a kɔnɔna dɔn nka n bɛ yɔrɔ min na sisan a ye politiki ma ye ni labɛnni kalata min bena daminɛ ayiwa a tɔ man jan bilen nga dɔw bɔra u bɛ ka a fɔ k'olu b'a fɛ dɔw ko k'olu t'a fɛ ka sɔrɔ a don min sarati dara kubebea min jantolen bɛ kalata labɛnni ma o y'a fɔ ko a bɛ daminɛ juin kalo o tile filanan na nka an bɛ yɔrɔ min na sisan e yɛrɛ mun de kɔlɔsi ni referendum ko nin n'o ye ayiwa jama ɲiningali ko nin na bamako ye ani mali yɛrɛ kɔnɔna na i bisimila
i ni ce i ka ɲiningali la referendum ye fɛn mun ye fo ka taa bila a tadon na bɛɛ bɛ se k'a fɔ n sɔnna n ma sɔn hakilina ka falen falen dɔw ka sɔn dɔw kana sɔn a ka bɛn dɔw ma a kana bɛn dɔw ma o ye wajibi ye referendum yɛrɛ kɔrɔ y'o ye donc ne hakili la o tɛ gɛlɛyaba ye bɛɛ n'i hakilina don jamana kɔnɔ bɛɛ n'i ka faamuya taabolo don bɛɛ jo don i ka faamuya taabolo la donc o tɛ baasi ye mais n'i y'a lajɛ terrain politique kan fɛn minnu b'a kɔnɔ anw ka jateminɛ y'a yira k'a fɔ fɛnba t'a kɔnɔ min bɛ dankari jamana la donc n'i y'a ye k'a fɔ kabini démocratie yɛrɛ daminɛna parti politikiw ni ma caman y'a yira k'a fɔ ko constitution in k'a kan ka falen nka dɛsɛ de y'a kɛ a ma se ka falen donc ni mɔgɔ nana ko i bɛna falen o la anw ka faamuya la o kan ka kɛ sababu ye n'o bɛ falen i ka ɲiningali sera fɛn mun ye lakana ta fanfɛla la n'i ye logistique ko kuma min fɔ logistique in te dépend parti politique la oué état de carole état de se ka fonni la ben sabatilenu ama sabati ibise ki hakina fo ibise ki ka jorna fo nga été se ka o préparer la tika ka foko ni gele ya inde sabula e ka barate oyé donc oyé fanta bolé mais amana ke choko choko jamana kona ibi hakina fo ibi ka jorna fo oyé état de carole samu ya sécurité ni boye bay ka fo yoro do be no sécurité basique lente o yoro la donc o état de carole parti politique se ko barake société civile se ko barake mais yoro chité bi ni bi se ka fo ko la kana sabatile lo nya fambe ko bi se ki ka election ke mais ni ko ki be election en fana bo adogo koro ko e be jode ko fo basique yere kana na en chité se ka adombi basique ni amba o be basique yere yere muna o be na do ni mai donc est ce amena jamana toté ne ibe yoro sabana jate mena o fana juma e o e ka fo bi ambe la hala mun kono ambe transition mun kono fin fla de be bolola ni ko ko ka segin korolema o e 92 constitution le 90 constitution te mais e charte de transition fra be fin fla solo le nyongonka donc en hakila ni bora kono o masina strakelenta ananna ye mun ni strata constitution mun be no bi ni eko ka main e parti politique e kele ke foka transition boy parce que en précédent le transition akataka boy donc feremun kanga to no be ke baramun kanga ko luka ke transition akataka boy maintenant ni kera président de la république na kadi o dugu se je ibe référendum kura ko ke ira hakina e muy jamana tabulo la ali be jamana do nyinga donc charia de be autorisation di fin fin ni era bolo akagelen ko sobe ni fin gele mambadu ibe jamana do nyinga ko hakinana donc on bolo référendum be o minande kono donc wakati o wakati mana jamana nyamanya na kadi ni fembi bolo femu ye fengelen ye na se ka famu ya iba da jamana do klokan lu rebe iya maria constitution abe ka abe ben jamana do mana jamana do ko ba fe abe tena ni jamana do fana ko ko ta fe
aywa
abe blai parce que marchi se ka marchi jawe ka do fengo no femu mandi donc jamana do hakinana de be kata o rebe ka do bala
aywa amena se kini ngal sa ambaluma muso madame jacte kayatu fufana ali fana be ali femme leader ani muso je kulu tono amazon do nyomodo ka bob mako kayatu ni ula
safi anula
pika kana somo beli
basi fushite
aywa ibora ka balma ke ka krofoka me Boubacar Boku nay politique to nyemado parti africain pour l'intégration et la souveraineté o nyamro do kabob mako aywa ameka kuma inafo jama nyingali mi bulodara juin kalo atle tani segina uka aywa ira kibara do kun flat mené anyanda do abobula nga halisa chama be ku ira nyininga ni akonotani o sebeni ni jama na do mena seka bedo yani kalata ka seka ke aywa mtumina balma ke nyininga sani kan jabi aywa politiki mau chama fanaba akofo mina barsabu ayralaka foko saria sumba korombe ne 1990 abanola aywa sente sigra charti mi fanaka ulushite ayamaria franche fanyema noe jamanatige colonel Assimi Goitama oka kalata bara kalata bara nabe fo college electoral osigi senga wala saka ni jamanyina like kuta ayamaria aywa obela ale dunye jekunu do sigi mena kalata la ben wala sani referendum kaseka buloda kasoro constitution korombe ani e cnt ka chartiere minkera chart de la transition ulushite ayamare akake aywa andu mosraka era klina ejume tafe bismillah
d'accord kuma ya jarani mbofu me wal amerika mogobela jelefu kala meje kulu fone kadija fufana yi mefe ka min fo ni ko ina dron referendum kokma maoma ni be fe kari ni datu ala fone ti sharia fone ete barake ni sharia yi fone ite fe ka sharia de la bato note anga sharia sumba ere chama fosisa sharia sumba ere kumana ale yele machoko kan sharia sumba fana akama da umare aklala ka kuma fana parce que nous faut doba faut qu'on no koni koko article 118 ko honore do ko fait on fana yake koni ko asimi ma ya maria plutôt ko atete yake mais ame mi funya na dron Oui, ATT Baket Tumamina, Odekama, c'est-à-dire malgré les 23 ans de dictature sous Moussa Traoré, Otemene, Nefanga Bina, 1092 Sharia Sumba Nana, Afora Kono de Ko Sharia Sumba Koko Yelema Chukota Lela, tant que Dankar Lendo Jamana Fandona, oui, article 118. Mais Sharia Sumba Madaoma Fanade, Ako, ou Johnny Yamaria Lendo Kale Yelema, co-président de la République, Assemblée nationale. Mm-hmm. Moi, je n'invente rien. Nimbe Sharia Sumba de Kono, Sharia Sumba de Kumana. C'est-à-dire, allez, il y a Maria di Joma, Kale Yelema, ou Akseka Yelema, Niko Jume, Niko Jume, Be Jamanaka, ou Eka Jamana est de protéger. Mais il va y avoir Malik Elendo, nous ferons tasser. Ni Minka, Djanya Kobe, Famina, Domina, ou Tigibe Wiliki, Nyashoma. Mais Fanga, Famo, Ko Sharia, violeli ate machi arrangé ate machi arrangé ne volo bi ni sharia sumba yele mali a valeur ajoutée mundi milliards de betala kadwala do rebega klaka fotuguni kone ate mena tuguni koni prezami na natuguni kono fana be feka ifale tuguni otmala anga sharia sumba na ke bayadia milliards de betata kadu alati me ate mena bolo janamba gringiri kambe referendum ke mais anga girita bo e transition kono anga na retour à l'ordre constitutionnel là omi kele no ka geleya la se jamana kono do maka geleya la se amaraba o mabi ne boloni seria sumba ngele manao yela e garantie do de bewa ko obina malian do ka geleya bawa a valeur ajoutée mundi mu kele
aywa
anyeto de la on veut bien mais anyeta la ne o de fo mu e inyebala Nkumana émission temene article 188 ka. O mimba ko ko mamunu i de la ka fanga d'Afrique. Mawo mano de la ka fanga d'Afrique ko ni sharia sumba intemena dro ko ya pakele ndo bema wa nomine chukota si la blik. Ni oborayo. Ani ni sharia sumba ele mana o ya donné république kura ko. O kora ko sharti e mifo. Ka foko maumunu be e bolo be fanga la bi kono ube ka jamana dirije ku tese ka keje u tese ka keje boy ku kambo fanga nofe ni o bora la la nini were jume parce que nenye bala o de la nini nominali kana se ka ke wani ambo wani ayele manafara ko ko shati ka kuma ka intise ka boli ble anganye mogo nunuka
aywa
Bon, Mali dou ye jamana de on anticipe pas sur les choses. Amba fois de moro ye kay voter nié, anyata anga premier ministre yere ko, kay ni mami votera Sharia Sumba e kibe président de la transition kuna wulu. Mm-hmm. Eni ala ni kirake, fe mi kanga ka nié fo jamana kono dounye. Fe munu ba kono akololo be se ka ke muye, a here be se ka ke muye. Demi wolo la demi ma wolo folo bela jele ku nganko kuma. Ode weta koke konyashi kumu okelema. Kono tiki koka diye kika vuti.
Aywa, amitla kase oroni fanfela lafana. Yaninga kumadi, meshe bokuma, ambalmake, Dauda Jepkilebe nega juruka. Dauda inula.
Hello? Anche, tuwe somoko.
Ika kene somoko bidi.
Awa, banyi poete.
Aya, kera fama ele.
wala, akera klefla ibe.
Aywa, kalano wara sa.
wala nugara alhamdulillah
aywa ibisimila iboraka aywa korofoka me ameka kuma referendum ko nga no e kalata mi la bena frontier farafe yasa ni jamana de mbinu hakilal di aywa sharia sumba la nyini mi kura mi la bena no frontier farafe aywa yaninga sega kuma di ambalmake wakar tamani bokum ale parti nyamoy Parti africain pour l'intégration et la souveraineté. Anam Balwamso, Madame Diakité, Kayatou Fofana. Allez, Fana et Moussou Diakoumi Niamboué Amboula. Nga, Aure, Aweka Mune, Fossisa, Mune Bao Fessisa, Sigida, Okona, Dimsen Koundaye, ni référendum Kounika.
Aho, Touré, c'est un référendum Nika, vraiment, aïe, mi, famiala.
Aha.
Et nest ne sais pas si vous avez un problème, mais vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème. a fɔ k'u ka kɔrɔlen yɛlɛma dɛ. A fɔ k'u ka c'est-à-dire que constitution 92 k'u ka modifié de, a fɔra ko constitution projet de nouvelle constitution. Donc o ye fɛn fila ye minnu tɛ kelen ye quoi.
Awɔ.
Voilà, y'a ye. Maintenant mɔgɔw k'a ɲini k'a dɔn min fɔlen don constitution in kɔnɔna la. Camancɛ fanga mɔgɔw yɛrɛ ye laseli caman kɛ ka tila ka gafe in dilan an ka kan caman na pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya min b'a kɔnɔ. Donc na kalata don sera i bɛ taa ka taa i yɛrɛ y'a faamuya cogo min na e fɛla la ni Mali ka ɲɛtaga b'a kɔnɔ n'a t'a kɔnɔ i bɛ t'i ŋaniya yira dɔrɔn a fɔra a banna. Y'a ye. Mɛ o le kan k'o kɛ hali kariti min yɛrɛ n'a dilanna Ture ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔ kɔ kariti dilanna kariti banna ka taa kariti ta u b'a yɔrɔ dɔn u tɛ se u dɛsɛlen don ka taa ta. Mɛ vraiment Maliyɛn an dɛmɛ man di quoi. Bon ne o kɛra sisan an b'an sigi ni mɔgɔ damadamani fana bɔra ka taa vote an bɛ tila k'a fɔ tuguni ko non ko camancɛ fanga mɔgɔw de wari d'u ma ou bien k'u y'u kɛ tan k'u y'u kɛ tan e dun sigilen don i ɲɛ bɛ ko bɛɛ la i tɛ k'an ka kuma. Jamana ko t'o ye dɛ ka i sigi dɔrɔn kuma muguba ni fɛnw na k'i bangi sen don ko la n'a kɛra wagati min na ka sɔrɔ ka wuli mankanci la o fana man ɲi dɛ.
Ayiwa.
I y'a ye. Donc politikimɔgɔ ninnu ne bɛ mun f'u ɲɛna u fana ka fara. Transition mɔgɔw kan c'est-à-dire que projet de nouvelle constitution ye aw a diyara aw ye a ma diya aw ye aw ta ye mais aw ka position ye min ye aw y'aw ka mɔgɔw lakunu k'u lafaamuya u b'u sen don a la n'a man d'u ye u ka taa voter contre la n'a ka di min fana ye u ka voter pour la o de yɛrɛ de ye bɛɛ jɛ fanga ye o y'a ye donc n'i y'a ye an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la nin ye ka di o sɔrɔdasiw nana fanga la c'est parce que olu politiciens ka baara de ye nin ye n'u dɛsɛra k'a kɛ o e ka baara ye min ye Ture n'i dɛsɛra k'a kɛ mɔgɔ min ka baara tɛ o b'a minɛ i la dɛ. Y'a ye. Donc hali an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ta k'a bila i ka so kɔnɔ k'a k'i ka baara kɛ a tɛ ka k'i ka ci kɛ i b'a minɛ a la wa i b'a to yen. Aw ka baara ye min ye aw tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ k'i sen don o la mais aw yɛrɛ tɛ se k'a kɛ ka ɲɛ ni fanga dira aw ma aw b'a kɛ yɛrɛ sagokɛ ye. Jamana t'o fɛn ye o. Bon u bɛ tila k'u sigi kuma gɛlɛn fɔ ni c'est à dire que n t'a sidɔn o la an bɛɛ de ye Maliyɛn Ture an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na koyi. N'i ko k'i ye ŋanaden n'i bɔra Mali la i b'a dɔn ko ŋanaden caman bɛ yen dɛ.
Ayiwa
voilà donc u ka bɔ o ko ninnu kɔnɔna la jamana ko de don n'i y'a ye an binna sɔrɔdasi ninnu tɛ étranger wɛrɛw bɔlen diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka na dɛ Maliyɛnw de don an dama ka kan fanga la cogo min na u bɛɛ dama ka kan la ni fanga dira polisiw ma ni sɔrɔdasiw fana ko bɔn ko an aw ka fanga taa cogo ma na an tɛ tugu aw kɔ a bɛ ɲɛnabɔ wa an bɛ bɔ o kɔnɔna la an tɛ ka bɔ o kɔnɔ.
I ni ce o la.
Voilà jamana ko ye hakili ko de ye vraiment an ka taa n'a ko ni hakili ye. O de ka fisa an bɛɛ ma quoi an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la quoi kɛlɛba in ni ɲɔgɔn sama sama ba in ani n tɛ fɛ a ka ɲɛ nin olu tɛ ko ye quoi ni jamana in firila an bɛɛ de bɛ kɛ refuge ye diɲɛ ɲɛfɛ olu kelen tɛ dɛ an bɛɛ de b'a kɔnɔ.
Ayiwa i ni ce o la nin diyara n ye Dawuda i ni ce. Yanni an ka se ka kuma di an ka dunan ma an balimamuso Mɛmuna Tunkara ale bɛ nɛgɛjuru kan Mɛmuna i ni wula. Ayiwa Mɛmuna ye ayiwa baɲumankɛ tɔn o de don ka FED ayiwa ka bɔ Bamako nka an bɛ ka kuma ayiwa kalata min bɛ bolodara juin kalo o tile 18 na an bɛ ka kuma o de kan barisabu halisa dɔw bɛ yen u sɔnna dɔw ko k'u t'a fɛ kalata nin yɛrɛ ka boloda barisabu a yamaruyalen tɛ fo kalafili jamanatigi si kalafiliw ka kɔfɛ de olu bɛ se k'o baara suguyaw kɛ aw yɛrɛ muso kunda e ye mun faamuya nin ko nin na barisabu a bɛ sen na u bɛ k'a fɔ fan bɛɛ ka jɛnsɛn fan bɛɛ nka hali bi caman bɛ k'a yira k'a fɔ ko jamanadenw t'a kɔnɔna t'a dɔn halisa e ko de o la.
Ok i ni ce i ni baraji n b'a aw fo k'an lamɛnbaga bɛɛ fo.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Yɛlɛ ɲininka ne yɛrɛ se b'a la koyi. Ne b'a jɛnsɛra. Parce que yɛlɛma caman bɛ constitution in kɔnɔ a ka di ne ye dɛ. Ko caman bɛ yen a b'a ye constitution fɛn fɛn kɛra ko dɔ de nana n'a ye c'est à dire il faut une étape pour changer. Kakɔndunta c'était une étape an yɛlɛmana. Donc jɛnsɛri min y'o ye. Jɛnsɛri ni mɔgɔ caman bɛ ka jɛnsɛ. An yɛrɛ b'an ka musow fara ɲɔgɔn kan k'a kɔnɔ kuma ɲɛf'u ɲɛna. K'a jɛnsɛ ka u sansibilize ali ka u la kumaw ye u ka taa vote. Ne kɔni fɛ min ka ɲi mɔgɔw kana bloke. Komi min fɔra ka kuma ɲɛ a y'a fɔ demokarasi o de. An b'a fɔ ko bɛɛ ka a fɔ ko n b'a ko la. Mais ka boycotter ka jamana ɲagami an bɛ mɔgɔw deli a la kama mɔgɔ si kana jamana ɲagami an kunna tugun. Anw baɲumankɛ tɔn ɲagamini in digilen b'anw na koyi. An ka kow bɛ ɲagamina. An ka wagatinin kɛ basigi la ka se ka jamana sigi sen kan. Donc no do mi runta a pour la ka ko mo wala fe u kata boti do ka ko kute boti u tal kunu mbalo ka ko ku ban ni mu mana mo mana fe amba ba democracy plus de haut do wa fo ko nu ko transition habilité lente ko ko ka a transition a to ka constitution boti yo pense ça le jour des baraka. Nera temzo da ben baro juri si por le mba a pou commission na a nomeli era jarane parce que ay bara chaman ka fana be banyman e ton dola duguma fana ana ka bara ro ba bulu don abe duguma ko do gelambe ara ma don ka e sari ko ta fam flala abodo kon so yo chaman ta kuma mbo foko laicite do era e ko do re ta drone kwa jamana nye laike depuis. Donc ne marara nunu doy kele ke kuno doy ku ba fo ko itafe peut-être mo ma do famu no kan ala deli mo ko ka boka bote wa ne ala deli constitution na passé referendum ina mu mbalo re ka cha ya ka to mu nungu ku cha la
ewa
directe mo nga point de vue kwa
eh ika hakil na do be famia itiola ay ni jara ko so mo na ni jara itungara. Ewa kambe. Ewa ambe si kana kuma di Monsieur Boubacar Bokouma. Itlovena Bokoum. Allo, Bokoum Itlovena.
Oui, Itlovila.
Ewa, ibora ka nunuka kuma ka hakel naome. Nga, ambe, chamambe ka nyin galike rom na, do ko kulu ma foko referendum kanakere. Me ulu ko, franche fande ka barate, u kanka de, kalata de boloda no jovanatrisi kalata ka boloda folo no kera ka wasa blon sigi o kofe ni fem benake o bisega ke o hukumu kononana nga rf muna de frontier fire e adam ne ni referendum munkama era hakilala
bon ne ka famia la yani ka digi ibin yoro la ibe digi talo yoro la folo mbalma muso ya fo ni aye ni de kera mais est-ce que coup d'état est sharia yewa charte de la transition est charia yewa il faut qu'on gaffe mu munde ya to andona ni kono politiciens nga dungo djugu ya nuka mara ko djugu ya ode ansini ma wu donc na yoko chien ni ma una na kuba atlan na to se ku de na ka atlan au kana u ka ko chien o bolo hakin na nyuma ngi membo bolo ku be na la lan ko ni constitution 92 amen release amen quelle valeur ajoutée abe munde faram malika ambe yoro mina ko bi ndenya tala ate foi faram malika ni mo gomina ni kodo anya aya ka kodeta yawo constitution 92 kale ntewa donne menena donc anga bo obiskin no na unkanto ma mo ko ni okote karta menena karta ma mene amba do depuis que maliye fo bi mau be no nu torale no sharia tabulo kan nu torale no jamana yere maracho ko o mo chama be donc kuma to no fo na kuma be yoro min no fo bi amena fere gmembe ka sira kurata ka buli ka jo. Donc pas bon affaire. Donc ni sente no fait mon bateau avec second année francain ni hakla kumate. Ni hakina yodi. Parce que bi iba ta nouvelle constitution. Hakina ode ba kono. Hakina kura mun ba kono. Transition mete ka ke o, transition te ka ke o. O bebe mina vera ko no ay article 118 mon fo. Mais ambe bo en 118 donc. Ni ya e ka fo en sera bima. Ko do de kero mo do do ma saka jamana mara muna jamana fando be klaana a 618 mu folendo jamana klaala na chodi mara ko jugute deux tiers ni peyo katlano o kera chodi amake mara ko jugude kon nana donc il faut que anna sika laje sharia be ka onde kan nafaka ma na sharia tanga nafako no a sharia be be yela ma 618 kurane ko lote o na manye ko malibe ka gele asorala abe wuli ka boye ferej meme se ka sanditiri ni wuli ka boye o yi hakli na kuraye hakli na mumbato constitution be fale donc barabe ka keno hakli na odi donc manna amandi mami ni tago ya te ni tara referendum ay ba fo ay referendum ni ama benema ay constitution mu 7 o ya outaye ne data la wa te no akadi mamu fana ni munu ya famu o ba dulke se wi so aussi ça me que ça donc ne hakli la famu ye hakina falen falen ye famu no kanka fo yani constitution in casten niveau ma o ye consultation ye lukera mo chama mbe no bi société civile parti politique ambe constitution la mais anga hakina betre ka tabalo ne re mu plaine ni ay ne afo ka fo we bi se ka tigi constitution ga kundo de ato nyafo hakina chama mbe ne na mata constitution na mo ko te ka fo
ko constitution be bla kɛrɛfɛ. Mais je dis en tant que président de parti politique ne aw ɲɛ fanga sɔrɔ yɛlɛma mun ka d'an ye an b'o dayira an ka jamanadenw na. Maintenant jamanadenw de b'a yamaruya, o de ye démocratie ye o. Ne hakilina kura bɛ ne na yanni o wagati cɛ diɲɛ bɛ ka yɛlɛma yɛlɛma, ne hakilina kura wɛrɛw nana. Ni ne ko n ko ne bɛ fɛ ka jamana mara nin hakilina ye, n bɛ fɛ ka nin hakɛw di jamanadenw ma. Mɛ ni jamanadenw y'a ye k'a fɔ ko olu ka hɛrɛ b'o la, mɛ o yamaruya n ka referendum kɛ, problème de ye jumɛn ye? Ne ɲɛ tɛ problème na o yɔrɔ la o. Donc transition min kan ka kɛ o, transition man ka kɛ o, kuma t'o niveau la o. Transition in fɛn de gɛlɛya dɔ de nana n'a ye. Donc ni o maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ se ka na ni hakilina wɛrɛ ye mun b'a to jamana bɛ bɔ nɔgɔ la, an b'an jɔ fo transition ka ban. An bɛ na ni démocrates ye, soit disant démocrates, olu bɛ na ni hakilina jumɛn ye? Jamana feere don wa? An y'a ye jamana feere la cogo min na o. Est ce que garantie jumɛn b'an bolo bi k'a fɔ ko maa minnu bɛ na transition kɔfɛ n'olu ye politiciens ye k'olu bɛ se ka jamana sigi sen kan, k'olu bɛ se ka élection ɲuman yɛrɛ kɛ, k'olu bɛ se ka hali constitution ɲuman yɛrɛ proposer jamanadenw ye? On a vu par le passé fɛn fɛn kɛra, n'o kɛra tentative ye, a si ma sira sɔrɔ. Mun b'a yira na k'a fɔ ko nin transition kɔfɛ ko olu ka laɲiniw bɛ se ka sira sɔrɔ? Donc an ka bɔ o kɔnɔ, jamana ko de don. Hakilina mun bɛ yen nɔ bi, a kɛra cɛmancɛla ye wo, a kɛra kɔfɛla ye wo, a kɛra ɲɛfɛla ye wo, est ce que jamana ka hɛrɛ b'a la wa jamana ka hɛrɛ t'a la? Ne ka ɲininkali b'o yɔrɔ de la. Fɛn mun bɛ yen nɔ ni jamana ka hɛrɛ t'a la n'o b'a kɔnɔ, ni e y'a don pɛrɛpɛrɛ k'a fɔ e hakilina ye de k'o t'a kɔnɔ, ne b'a fɔ k'i tɛ voter constitution ye. Donc ne bolo kɛlɛko tɛ.
Ayiwa, yanni n ka kuma di Kayatu ma, an bɛna taa Philadelphie yan nɔ États-Unis Amérique jamana kɔnɔ. An balimakɛ Mamadu Ben Jabate, ale bɛ nɛgɛ juru kan. Ben, i ni wula.
Naam, naam, amen.
Ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di?
Tɔɔrɔ tɛ, yɛrɛ dun?
An b'a latanu. Ayiwa, Bouakar Bokoum bɛ an bolo yan. Ale ye PAI ɲɛmɔgɔ ye, n'o ye politiki tɔn ye, an'an balimamuso ayiwa madame Jakite Kayatu Fofana fana, i b'ale dɔn, a tun b'an nɔfɛ a dɔgɔkun tɛmɛnenw na. Ayiwa, an bɛ ka kuma ayiwa jama ɲininkali nin kan, n'o ye referendum ne ye kuwa. Ayiwa, a gasili bɛ ka kɛ Bamako ye, Mali fan bɛɛ la. Ayiwa, caman y'u hakilina di, an b'o baro de la, an ko bi an bɛ kuma di jamanadenw ma, u ka u hakilina di, kuma falen falen kɛ a ko la. Ayiwa, olu de y'an ka dunan fila ye. Ayiwa, e yɛrɛ ko de y'a yɔrɔ la, aw minnu bɛ Philadelphie, a y'a kuma mɛn. A kɛra Mali la, a kɛra aw ka sigidaw kɔnɔ yɛrɛ, mun de bɛ sen na ye sisan?
Ok, maa mɛ ne b'i fo. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin waati na k'u bɛɛ lajɛlen fo.
A diyara n ye kosɛbɛ.
K'an ka sɔrasiw minnu sara kɛlɛ in na, Ala k'u dayɔrɔ sumaya.
Amina.
Minnu banalen don, Ala k'u ka banaw nɔgɔya.
Amina.
Minnu bɛ kungo kɔnɔ ani minnu bɛ désert kɔnɔ, Ala k'u ni kisi.
Amin, amin.
Bon, ne bɛ min fɔ nin ye. Mohamed, ne ko mun de bɛ maliyɛnw na de?
Cogo jumɛn?
Mɛ jamana fan bɛɛ minɛlen don. I bɛ taa mun referendum ko kuma fɔ o la? An bɛɛ b'a dɔn ko jamana minɛlen don. Mun de ka, ne ko mun, Alzheimer de b'an ka mɔgɔw la. Jamana fan bɛɛ minɛlen don. O moment où an bɛ ka ɲini ka bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔ, a bɛ na ni referendum de ye. Ni cɛw cɛ votera ni referendum in na, i votera pour i ka Mali kila de.
Cogo jumɛn?
I votera, mɛ i b'a dɔn ko voti tɛna se ka kɛ kidaliw la, a tɛna se ka kɛ. A dogolen tɛ parce que u ko k'u ta kɛ.
Waatinin dɔ la u y'a fɔ k'u sen t'a la, nka minisiri bɔra ye, u m'a kuma fɔ, mɔgɔ t'a dɔn a taara min na ye. Nka u ma laseli kɛ, nka n bɛ murutili maakɔrɔ ninnu ma, u ma kuma fɔ a ko la.
I ka m'o de ma, e b'a dɔn k'a ti kɛ, Mohamed, an bɛɛ b'a dɔn k'a ti kɛla ye. An ka sabali sa, an ka jamana in jɔ tiɲɛ kan. An kana jamana in jɔ ni min bɛ yen kuma min na, parce que maliyɛn ta kɛra o de ye, ni min bɛ yen u b'u ɲɛkɔrɔ kuma f'u ye. Min mana wuli, politisiyɛnw de ye jamana ci. Politisiyɛnw ma jamana ci, sɔrasiw de ye jamana ci. Kabala kanda sɔrasiw de bɛ k'an mara. Politisiyɛnw ka mankanw kɛ ka wuli ɲɔgɔn kama, o ye normal de ye jamana kɔnɔ. Olu kan ka to yen f'u ka solution sɔrɔ u yɛrɛ ye. Sɔrasiw man k'u da don a la. Mais ko ni o ko ni sɔrasiw de bɛ wuli ten ka coup d'état kɛ ka jamana fan bɛɛ ci tuguni kura ye. Donc dɔ bɛ k'i kanto sisan ko jamana minɛna. Jamana minɛna parce que coup d'état de kɛra, o de y'a kɛ jamana minɛna o. An ma k'an bɛɛ sigilen ɲɛna? Jɔn ye coup d'état kɛ? Sɔrasiw tɛ wa?
Sanogo
ka fanga bin, sɔrasiw tɛ wa? U ye san mugan ni saba kɛ fanga la, u sera ka mun kelen kɛ? Donc an ka sabali, an kan ka min jɔrɔ sisan o tɛ constitution kuma ye. An kan ka min jɔrɔ sisan o ye ka président kura sigi min bɛ se ka an ni diɲɛ mɔgɔw bɛn tuguni. Mais pas ka taa an balan constitution na. An bɛ mun fɔ constitution ye? Mun de bɛ constitution kɔrɔlen na? Mun b'a la? iba me acquisition crolin ni ko ni mai mudi ba hono ita me mo shi da ku akodi ku ku precisement ni mi fleni ni le mai
nga what
election
nga watila alpha tlela we a nyine ka do faraka ama foku ba fale we a nyine ka ayo yala madwala ma seka ke aywa atete fana ya nyine ama seka ke ana ma hinala Ibrahim Boubacar keta fana nyine ama seka ke aywa ni nunu be ya la nyine ku be fale do aywa sare asumbala iba soro gele do de be jamana kono ba fe ko abe mo
Mohamed imisika amandmandi ke il se gamane manqué mais tu n'as pas de vision que position croate qui tourne croyé une mouvement nation yi elle mali élection au bout basé fin avec élection mali élection pekany faut être électionnaire moi mi élection tient au cour constitutionnel yi parce que il y a de namara kiraka pour que tu chéri kira romi alilé pour que tu alilé ana nya constitution croate je suis au mon crème de béni non antena au fait demande de croate de bena en tant que une mentalité, mentalité soumbanga jamana inkono. En tant que mentalité de bino, na yanja anani, anani faire que maintenir à cet aussi. Pour mentalité de changer. Pour jamana beka a blakeuna, qui beka barake jamana de jamana inka bonola. Constitution changer. Amba de constitution changer. A tsika ke jamana yoro bela bibi na fle na rombe dum tsika ka binye tuka dum tsika ka binye tuka
aywa
me niyo ke ya dabo
as refonda refondation
ya dabo kama ka buti mi constitution ni ni kidar ni mali clara inovala
refondation asizu kera nga kera mali kono e o magewa
akera ke
Aywa Ben
Mohamed refondation nuko ni mo refondation ko ma dala bi mo mo sku kle mo mbi o mo sku kle ni bi no so gal no le bu de be ga ko fangala o be bu de ya o le ma de mana mara
ale de tu ko mala sela re fanga ko mala sela
o lu na mo refondation ga dala ko refondation o fa mo ko de bulu la
aywa Ben
Mohamed ka se valisa o ka ni constitution ni black rebe bolo anga teme anga president kwasi anga ko to nyi no ko no
aywa ika kuma lamena ambalma musoni ambalma kebini ijabi okofe aywa yani anga kuma di ambalma musoma Mohamed Mamata Touré alebene nga juruka ka bobo mako Mamata inula Mohamed
avanto mambifo
aywa aywa awere jekulu yeko anko mali ani faso dambe eo toye anuka kuma la selado aywa bi ameni babun na no e referendum ye jamani ngali mali kono barsabu akuma be kacha aywa obeka jense franche fonga ka barawe sigida kono na na ani duguden to fe ani banyuma ke chama ga chama ka joro no ye aywa kolosil ke launi sekete ke lau ya ira ka foko aywa farati do bala barsabu do binata kalata ka soro ma kono na ko don aywa fando la fana aywa ulu jorolendo no islamé tondo ulu fana ko jorolendo la la jamana ko folim beni saria sumbani ko no ko mandu le foka no laïcité aywa awere duguden toni aywa tonre fereton anga duna fla bambolo nere me présenter la folo we Boubacar Bokoumié nan balmamso madame Jacté ka tu fofana Nalo yu chama kome aywa ale politiki to awara ahon aywa ntina kuma ja kuma bibolo bismillah mata Mohamed
okay nto mambe kya tofo le boku fana ko kavuleka joni ka chekiri la ani mauma be ka anameni wati na e ia po tru mina constitution referendum minbe na ke abe ka ta tabulu na ku fora ni wati na ko ka nye fo mali dewe me anya ka fo nye politika sorala abe ka ta fo mo yi aye mi deta aye wita mundela fena ante femi kono ko doma yaya o geleya babe ala don ni koro ko u yerebe saria soso dola bara yere chechula e digina do fona be yeno ibe o yoro ambo yoro fona foka faraka e parti politiki minu be yeno nulu ko kulu de be fanga nyini sisano amba e kapo ko e jekulu minu be nulu ko kube transition soutenu ube nami ko kabe atimi soutenu ulu de be ka bo kata a nyako kube ta a divulge mais divulge li imbe ka ke ayeta wita
mais parti politique minou be no divulguer la ulu manka wuri ka joke afu kono nanawa muna ubika sigi kama kuti ka fenfo société civile to minou fona be ulu fona manka wuri ka ken min kointe gouvernement ke len ka barai de amba ministre ou ka délégation be boka ta yoro wero o fenga no institution do fona nyemo ko ubika ta malien de la diaspora ou fanfe ka te kata o fenga oke donc iba délégation do era bora malla kata kongo jamana na ni malien de la diaspora minou be kongo ku wele kata ambassade la donc min tara ou ya ese ka poube question poser de maya la ni ka ko kulu na kuntei kulu nana ko ka funye na dro ko ne adon sera u ka bon u ka chai u ka ni bote pour que u ka te ka pour tanta yi basoro akula donc ni woro ko ni ni seria soso de wo la namo mbe kongo ni atara ambassade la kata participer il est ka kongo ni na lite just pour amo mino be nu ki on prepare a ça donc maintenant u be a nya fo i yere nya na yino donc maintenant o ko ni o ye seria soso yi ga sisano kaboni kono nana ibaye kapo ko constitution ni yere maje chama bi akono parce que bofo ko adamadin ya bara cité yono minbe dafa ya adamadin yere ma dafa aka farkul bon maintenant ni ye ni be jatemine ibaye kapo ko constitution koroma minbe no 92 tay en fura dama do ba foko france 58 constitution de do ko tarako ka kalke ka be anma do yere ba foko maje chama bala o maje de yake alfa ko ka be magala u ya bali ala ya leti ci aka famati atete nana ka be magala kam maje labe atete fana mangam wulila no fe foka ta ka fonga da prima donc maintenant ibe ka fana nana wulala donc o fana problème kili donc en plein ni franche fonga mina be foni ma ko période d'exception la fonga fembeke yele mala nani ma se ka ken ni wati na la président démocratiquement élu nana a quelle bégla émoui ma quelle on devait claquer votre ni trapo ko non 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 amma son parce que révision constitutionnelle a constitution era ba poko magamanka kala na jamana fando be bolula oh bon oui révision article 118 be révision de fois bon do yere be article 41 fois bon ni yere wo kala yere te famiel ba yere sur la mais changement de constitution te article 92 constitution 92 kono kata article 4 pour la ban ka foko changement ka ke constitution ko kata o ta kono nana donc maintenant ni ye changement ta ka revision ta est ce que nous ko re kelewa bon do do be minu hakli na ka foko revision manga kala sino anti abana ani ti atu nube ake en 2017 bon nere koni neka kamana gwan mi neka ni negale ni o ka foni ni na ro constitution kono article kele mi be no mi ba fo ka fo ko changement constitutionnel changement manka ke constitution no kera moi je vais dire parce que ibaron toma constitution ni be yoro mi na bi ni ama bon kono president mi ambe na si ni ako ka ba revider amba fara ya me coup d'etat kala donc antina to coup d'etat la tiento mais mi be ko mi mai be sona ko fendo maje do bala mi mai nunu ko ku ta revision ou ta y changement mais ni yete problème na wala ni yete problème na bon minou be ka wuli fana ka foko laïcité iba do anga jamana fura dama laïcité be anga constitution kono laïcité ma delika ke gelayi ka bo dine do ma ka se dine do ma bon anga ke si kan toma anga ta ni référendum ni na no ka passé 92 constitution laïcité mi bo kono ou bino bo kono chogo di sitame mino be ka laïcité keleke
gela
ya ya donc fin chaman benin kono nana kwa ne atula sama sama ni ni manka ni kuleba ni site solution a fora ko kalu kura kile tani chegi angata kalata na mi sona o ki ta blanda ne ko wi na mi maso o kan no blala ne ko ngon no menna nan klala 18 heures mana se nanye jate damne ni an sona de chaira ambota ni amma son de chaira ambota ambe temena nga koi sino iba ka fora kuna jamana fando minenendo kata depuis kial kana fokai kata jamana fambe mali fambe occupé lendo kamni mali kera mali kobi a occupé lendo jonte mali en fait et constitution 92 be ke watimina amake mali jam dugu be kono akera dugu dola amase ka ke dugu dola election chima de le jamana kana ka kera mali dugu bela a 100% donc maintenant nanko kambe 100% amban chike antina 100% soro voti kera mali fambe fe yoro minuna 8 millions et quelques de l'électeur bi ni ataka la ja amma delika te 2 millions et quelques mais angana suko nyona kile mimbe ambo nyona dron le 18 minuko awo ukata minuko ayi ukata na min sɔrɔ lo kɔnɔ o y'a bannen pour moi ce débat n'a même pas de sens ne tɔgɔ ma.
Ayiwa ayiwa Ture nin diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la. Ayiwa an bɛ segin ka na kuma di an balimamuso Kayatu ma. Kayatu i bɔra ka ayiwa nin kɔrɔfɔkan bɛɛ mɛn e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye falen falen nin na.
Olu bɛ se ka ye o tuma di mɛ n'a bilala situation normale la o t'i ye o ye kelen filanan n tulo bɛ n balimakɛ Ture la mɛ je suis même étonnée parce que ale farala ne kan an ye sira an ye gara da Ibrahim Boubacar Keita ɲɛ il avait toute la légitimité constitution kun b'ale yamaruya a ka sariya sunba a ka yɛlɛma don a la mɛ o don an ye gara da yɛlɛma tɛ don a la parce que an tɛ mɔgɔko la kuwa i b'a dɔn jamanako in kɛlen don mɔgɔko di an bɛ sariyako kuma la dɔw bɛ mɔgɔko kuma la an bɛ sariyako kuma la dɔw b'a la ko ne bɛ karisa de fɛ bon ni an bɛ débat kɛ ten aw tɛ se ka ɲɔgɔn ye parce que ni ne ka n bolokɔnɔni jɔ tile la ni ye ne bolokɔnɔni lajɛ i tɛ se ka tile ye an tɛ ŋanaya kuma la yan mɛ an b'a fɔ mɔgɔw ye sariya ye sariya de ye o bɛnni ma o ye sariya ye o ma bɛn i ma o ye sariya ye. C'est comme ça. Constitution falleni. On va dire que constitution kain a falleni, a falle. Où n'y n'y a qu'on a fallena. Hérè d'oumè le sè djamana kono deou ma ou ko fwani. Où n'y n'y a qu'on y constitution fallena. A hérè liye yoro d'oumè ni yoro d'oumè. Ou ka pwè ou fie. Hérè yoro d'oumè ni yoro d'oumè. Nè hérè fana be fabouka. Mais constitution kain a kain. Mɛ a ka ɲi kun jumɛn na o tɛ fɔ n balimakɛ y'a fɔ Philadelphie e b'a fɔ ko élection tɛ se ka kɛ fan bɛɛ fɛ o don ale wulila k'i jɔ Ture n balimakɛ Ture Mamata wulila k'i jɔ ko élection tɛ se ka kɛ fan bɛɛ donc ko i bɛ taa k'a tɛ constitution falen mɛ bi k'a t'a falen hakili la a yɛrɛ tun ko k'a date politique kumaw la bilen mɛ komi ɲɛ b'a la ye kuma ta a diyara n yɛrɛ ye kosɛbɛ c'est-à-dire que bi e b'a fɔ ko k'a falen c'est-à-dire on a tel droit k'a fɔ ko ni sariya min bɛna boli jamana fan tɔw kan ko o ka anw k'o voté an ni ɲɔgɔn cɛ Bamakɔ yan o ka ta c'est-à-dire o ka ta boli waajibi maaw kan ni comportement ninnu de nana ni jamana in cili ye ni comportement ninnu de y'a kɛ jamanaden dɔw bɛ ala minɛ ka pati siɲɛ ni jatigɛ wale ɲɛmɔgɔw kɛbagaw ye ka tɛmɛ an la an yɛrɛ ka finitigilakaw kan ni ko ko k'a kɛ minnu tɛ se ka vote n'olu fana wulila don dɔ la k'an t'an yɛrɛ ye nin sariya in kɔnɔ parce que constitution ni élection tɔw tɛ kelen ye ka na kuma k'i b'a fɔ ko élection si ma deli ka kɛ n'a kɛra fan bɛɛ o ye élection minnu n'i bɛ taa kala ta mɔgɔ ye mɛ n'i tɛ na kala ta mɔgɔ ye k'e bɛ n'a fɔ de sariya so min mun de la o don ale m'a fɔ k'an ka taa wi la ko ni wi tɛmɛ n'a tɛmɛna a banna parce que an b'a dɔn n bolo bɛ n ka jɛmɛ la o fɔ kan tɛ goya mɔgɔ min bɛ fanga la n'o ye fɛn organisé e sɔnna e ma sɔn o b'a ta latɛmɛ.
Ayiwa i bɛ to nɛgɛj
pour moi bi débat kan ka kɛ mun ka sariya kumu sariya bɛ yamaruya kɛ wa hɛrɛ ye min ye u k'o fɔ malidenw ye an ka bɔ ko an ka taa na joona joona an ka taa na joona joona vous avez berné ce peuple vous continuez à le berner mais à un moment donné peuple bɛ ka silence garder à un moment donné il faut aussi avoir pitié de ce peuple là franchement il faut que an ka hinɛ ni jamana kɔnɔdenw na k'u ka kalanbaliya ta ka utiliser contre eux mêmes il faut que ça s'arrête.
Ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan i ni ce o la Kayatu an bɛ boli ka taa New York an balimakɛ Abu Draman Traore a bɛ nɛgɛjuru kan an bɛna miniti fila d'a ma barisabu an balimamuso madame Maiga Maimuna Kardigo n'ale ye CNT maa ye ale fana bɛ nɛgɛjuru kan an bɛna a ka hakilinaw di Abu i ni wula.
Ale tɛnɛn an bɛ se to.
I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di.
N b'ala tɛnɛn yɛrɛ.
Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn n tɛna mɛn kosɛbɛ ɲɛfɔli la barisabu caman bɛ nɛgɛjuru kan i bisimila. Kuma b'i bolo.
N ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen.
Diyara n ye kosɛbɛ.
Kuma lateliya la ne kɔni ma dɔn Mali cɛ dɔ y'a fɔ Mali dɛmɛli ka gɛlɛn kuwa. Sadike se t'u ye porobilɛmu ye min ye constitution n'est pas problème pas le mieux constitution de Coroïna. Président ka wuli sto ta decision ta kono o ro kama bon na forasi ta ko mo ka je kana kuma ka ti ka foke aire nu nu keli mo fan chama na ni mo ro no avo malien bese mal je pe je yo jamana je ko bede be do da ki fe ale amerikia donc minu nana olute jamana côté sera jamana de représenter kemekulu la minu wa pour tous les collègues absents tort ni mata wi kongode mo minu nana aire na nere New York ta kya antara mo minu ya bet ngo ko constitution changer bon ni yala mali ko kuma bora ko lu ro ni fana mo ko sa ko jamana fandom nen o re mi for in play no be constitution hal ni constitution ko jira maka nga duro la parce que ni ko anga kala african pompe ko ka jamana pompe de kake problème kana ke no ko election c'est ça que aussi là donc fanga ko do di to do kama ko ni mi plani mo ko ta bu di ka che mi kuma na mi kuma adunga kuma nyana parce que mi mabe ayo fo mi be ba ayo fo parce que apo ko 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 ta la ko mo ko ka potu wi de fo ko mana ni kama a mo kuma kile fo mais à la fin ay kuma mi fo ay ki kuma fo ka fo constitution ro kan ne bo mo ko de fe ki bana yo kele na ti ka sa nke ka sa fe un ben ante donc aba fe ka ti ate ayo rafe
ayo abu ini chola comme New York fo aywa amesi gata bumako teliala ambalwa mso mara mega memuna garjigo ale sente mae abambolo ya memuna inula
mse ture inula
kakene somoko beli
basi foite
aywa kautumbe barusigila bi yasa ka saria suma lanyilini okonoko unyafo aywa kunafundila umunu na nako herola nga ere hakilina ejume ni aweka mungi kuna funi mingense sisa jamana dewe akola ya ni kalataka damna ibisimila
mse wala mse ture mbifo
njaraye
mbe namelika la bela jale mfu kadamne maliko no kata maliko ka
njaraye kosa
bi ya fotoni ne baro tiki ke proje de nouvelle constitution ka
awo
mega borosigi munere de ne blaka borosigi ke sabla mo go ki men wole ka foko u be ka me ko election do be na ke ki ke people da wika donc ko election yera ko ku djuma yi
awo
bon na nya yera ka foko fe intole no fazi de madama ni
awo
nya foli no e vulgarisation yi
awo
au fazi amo fazi de la mais ça ne vulgarisation est retient projet de nouvelle constitution yere barala todi mali down de farala nyonka ka damne kai a passa par bamako katakidal bewole la besigira ka fo au be fait mali ka todi a be fait mali ka todi an yere de farala nyonka ka projet de la ka fo ko au be fait mali ka baraka bara a clé sa bara tara kunche an bena article keme an article bi kononto ani kele e kele leka donc article keme ni article bi kononto ni kele ni article ta ani fla nyone ta o konna la ka borosi ke ni aye wala sa ka nyafoli ke mbalma demseni uni musola ka u kera ngere ya la nyen de bela jale u sira famiali sura la tugumna constitution article muntu meka na ni problème ni no kunye laïcité an mariage don neka boroda si bolila ode kan ko sebe laïcité era na ma to maliko no wallahi site kumbe no wa alexis ame constitution ni kono na ma bo ko na fene laïcité bo kon na la don mune na ide wara be mo munu ko fe wal ma programme wara ko mo munu bolo ulu be kan na kube laïcité ba ma yela ma ambolo ka ke fe wara yi don yo explication fene di invité uma don o te melen ko fe article era kon na la définition min de mariage era la aba article 9 le mariage et la famille alors que le mariage est l'union entre un homme et une femme donc là il a demandé nous la kafo comme il fait la kafo comme mariage définition est comme musoka dans chekelema wal ma cheka da musokelema mina fo musoka da chere ka da musokelema kwa ore te chiaye akonna la sabla momu nu yere droit kala mali la nu lu ye chevrone uye ulu do be muso saba muso nani mu bolo donc ulu be se ka permettre to di ka glana constitution ono ka foko cheka da musokelema nya ira demse na ka ula ka foko fere te chiaye article chama ba kono article 22 fere ba konna la toute personne a droit à un environnement sain et durable. Donc à fond, malien bien belazelé, un bega kan jila tout mi, un bega kan kenya la tout mi. Article ou bakono. Article chaman chaman bakono. Les institutions de la République du Mali donc n'est qu'un bolo. Ni constitution ni fin de Mali n'a été sorti pour nala. Sauf la présidente de la République, Alemanigla, assemblée Mohamedigla, a ou Mali donc ne fera non qu'à kafame fait a ou Mali kaketa. Ou article de faire pour nala ni édéke Mali présidente de la République est folle. Hala sur nationalité ou la bibolo, il est nationalité garde l'ento ibolo, il est sengan à Mali mara. Donc ni soit ni kératro ibi tangata au jamana ingomo oba fadi singele me malla. Donc ni nouvelle constitution il fera la au fin de dablala. Donc ni un malien ni wola jamana wereka. Donc ni be fega na ke malik candidat ka jamana kundiya ke ni présenté. Ni be iga nationalité de ibo bla folo ibe na ko malien. Donc ame jega barake no fe sabla ni kera présenté ka soro nationalité wera di bolo aba ke faso kanu te do la posere kwa. Ube o jamana Les langues nationales sont les langues officielles du Mali. Une loi organique détermine les conditions et les modalités de leur emploi. Le français est la langue de travail. L'État peut adopter toute autre langue comme langue de travail. Donc, il y a une nyabala. Ni à
Aywa Bouakar Bokouma ni Kadija ukuka wilekan laba unke dakurunya kelena. Aywa Bouakar ereka monsieur Bokoum ika wilekan jumaye ka nyeshi malion.
Non bon wilekan te en tant que tel parce que nous on n'est pas là pour que ka campagne ke oube ka promotion.
Aye campagne te familiko hukumu kononana. Basabu chamamba njini ka kononana. Non
familialu bete na vulgarisation ni fombe te.
Awo.
Pour moi il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais maintenant même balmam so kayatu jabi yoroni mouna par rapport aux élus. Mais on sait comment les gens sont élus dans ce pays. C'est ce désordre là. La classe politique a échoué. Il faut qu'on le courage de le dire, qu'elle ait un peu d'humilité pour comprendre que moi, en tant que politique, je m'accuse, je ne suis pas en dehors du banc des accusés. Allez, mon fanabé, non, elle a sa part de responsabilité à l'intérieur du processus. À ma forme, ma chico malingoraya, chacun au niveau qu'il occupe a contribué à descendre ce pays-là en meilleur minabi. Donc, il faut qu'on ait l'humilité de se reconnaître une femme. Quelle est mon bénin, ma mon bécoffe, ou l'humain marao, Halis a été sorti, mon foyer, on est allé sorti. C'est avec les politiques. C'est les échecs des politiques au lieu de faire sur la soupe à Kananou et Kanou Blanyepé. Non, ni Tieni Kera. Il faut qu'on ait un Kalaye, à Tieni, à Galea et Rogmen et Rogmen. Non, on a fait la Koumanio au Kalaye, faire mon mamoulou pour les cabos au Galea, nous on a le boulot, ma boy Rodela. Donc, mon nom Famuka, Foka Kany. Mais on veut voter, mon nom Famuka, mais donc, problème t'as là, on est boulot, ben Yakilado. Moi, je respecte bien son opinion. Il n'y a aucun problème. Il était sur la soupe, il était transchauffé. Nous, on n'est pas en train de dire qu'on est amoureux de qui que ce soit. Problème toi, mais constitution est naturelle. Ani galaya munu ya to an dinan dingen kono kololo munu ya to an seraya ani an bulo hakina mun kanka to an bo amina kono kuma bo yoro de nofe to mo ko te o de toute façon an be malion yi beni kam mo do ale reka yo ne to mo ye ndale ko kale be voter bi est-ce que ne voter ale contre la
aywa ini chola
la ma famille on est le Mali hein
aywa il reste
faut pas qu'on se détrompe elle
aywa katu ibe aiwa ni mina dansi anga bi jamukana wati seranga fuli ba no be ba be maliko no ani maliko ka ni jamukani ala be na balmake firmen ko ya wida fe aiwa ne kere fe jurutuma balmake zuber bolo ni jamukan la sarama nere mohammed toure fe awni che okatlu majola aw kambe sibriwere Thank you.
Afrique, les infos.